Kirjaseurassa.
Tervetuloa Helsingin kirjamessuille kristillisten kustantajien osastolle. Minä olen Sanalehden päätoimittaja Ilkka Enkenberg ja minulla on haastateltavanani teologian maisteri Pauli Löyjä. Tervetuloa.
Kiitos.
Sinulta on ilmestynyt Herättäjäyhdistyksen kustantama Kehnon miehen postilla. Miksi Kehnon?
No, ensinnäkään minä en ole mikään pyhä mies. Ja toisekseen, mä oon vuosien varrella saanut kokea niin paljon sellaista päähän potkimista ja sanoisinko suoranaista raamatulla päähän hakkaamista, että en koe olevani mikään sellainen hyvä uskovainen, perususkovainen, tai sellainen yleisesti kelpaava uskovainen. Eli siksi Kehnon miehen postilla.
Okei. No kenelle Kehnon miehen postilla on kirjoitettu? Kenet sä ajattelet kirjan lukijaksi?
Kehnon miehen postilla on tarkoitettu jokaiselle, joka kokee olevansa päähän potkittu. Jokaiselle, joka kaipaa armoa. Jokaiselle, joka kokee tulleensa väärin ja kaltoin kohdelluksi tässä elämässä ja tässä maailmassa. Armon sanoja ei ole koskaan liikaa. Lakia on kyllä luettu ja luetaan aivan turhan paljon ja turhan suurin ja voimakkain sanoin tässä maailmassa ja tässä kirkossa.
Armoa ei varmasti ole liikaa ja ihan varmasti jokainen meistä tarvitsee armoa. Eli kirja on siis kirjoitettu meille kaikille.
Kyllä.
Eikö tästä voi päätellä?
Tästä voi päätellä sen. Mutta kyllä mun täytyy sanoa, että ainakin rivien välissä en ole säästellyt niitä, jotka sitä lakia lukevat liikaa.
All right. Kiinnitin heti huomiota kirjan kanteen. Musta on aika hyvännäköinen kansi ja sä kerroit, että tämä kirjan kansikuva on sinun valitsemasi ja siihen liittyy tarina.
Kyllä joo. Mä oon itse syntyisin Keski-Pohjanmaalta Vetelistä ja kansikuva on Vetelin kirkon alttaritaulu. Se on maalattu 1751. Johan Backman maalasi sen puulle ja sen halusin sen tuohon sen takia, koska siinä on niin paljon raamatullisia ulottuvuuksia, moninaisia ulottuvuuksia, jotka vie ihan vanhaistettuna Jahvee, Jumalan nimi, koska Jumala oli kaikkein pyhimmässä, Jerusalemin temppelin kaikkein pyhimmässä olleessa liiton arkussa tällainen Jumalan ilmestymisen paikka, niin tässä tämä Jahvee-nimi ilmaisee sitä samaa. Siinä tämän alttaritaulun tiimoilla on Jumalan ilmestymisen paikka. Ihan samalla tavalla kuin on ajateltu olevan siellä Jerusalemin temppelissäkin.
No mistä idea tämän kirjan tekemiseen lähti?
Se oli viime helmikuussa. Mä makasin, vai maaliskuussa, helmimaaliskuuta se oli. Makasin sairaalassa keuhkokuumeessa ja mulla oli läppäri käytössä, kun kaverit toi sen. Ja mä oon siinä vaiheessa, oli noin 2 vuotta kulunut, kun mä olin Peronjokilaakso-nimiseen paikallislehteen kirjoittanut noin 5 hartauskirjoitusta vuodessa. Ja jokainen hartauskirjoitus perustui aina kirkkovuoden pyhäpäivän teksteihin. Ja sitten mä rupesin niitä katsomaan, että mitä sieltä löytyykään. Ja sieltä löytyi ne 10 hartauskirjoitusta. Löytyi pari sateenkaarimessussa pidettyä saarnaa, löytyy herättäjäyhdistyksen verkkoseuroissa pidetty puhe. Sitten mä katsoin, että mitäs jos mä kirjoittaisin lisää? Tulisikohan näistä jotain? No huhtikuussa lähetin sitten materiaalia. Suurimman osan materiaalista mä kuvittelin, että siinä oli kaikki silloin, vaan eipä ollutkaan. Mutta lähetin huhtikuussa palmusunnuntaita vasten illalla lauantai-iltana herättäjäyhdistykseen ja seuraavana aamuna 6:55 oli sähköpostissa viesti. Hyvää piinaviikon alkua. Eiköhän tästä kirja tule. Noin vajaa 9 tuntia myöhemmin, yön hiljaisia tunteja myöhemmin, niin oli tällainen ratkaisu tehty.
Aika nopeata toimintaa.
Se kyllä hämmästytti.
No haluaisitko kertoa vielä vähän lisää tästä lähestymistavasta? Eli tässä mennään kirkkovuoden pyhien kautta näihin teksteihin.
Kyllä, jokaisen, mitä kirkkovuosi, niin kuin kirkon evankeliumikirja antaa antaa Raamatun tekstit Jumalan palveluksen järjestämistä varten, niin jokaiselle on oma tekstinsä. Niitä on kaikkiaan 94 kappaletta, koska siellä esimerkiksi on jo pelkästään pitkälle perjantaille 3 kappaletta.
Ja niiden kautta, mitä muuta siihen liittyy kuin nämä tekstit? Oletko sä avannut niitä tekstejä jotenkin? Mitä kaikki ajatuksia sä oot niihin liittänyt?
Mä oon liittänyt niihin sitten tietysti paitsi, että se on puhtaasti, tämä ei ole puhtaasti eksegeettinen, Raamatun tutkimuksellinen lähestymistapa, vaan se on, mä sanoisin ja kutsuisin sitä elämänkokemuslähtöiseksi lähestymistavaksi. Elikkä mä oon oman elämän kokemukseni pohjalta lähestynyt näitä Raamatun tekstejä ja mä pyrin lähtökohtaisesti riisumaan kaikki dogmaattiset silmälasit itseltäni, kun lähdin tarkastelemaan näitä tekstejä. Ja yllättäen sitten huomasin, että täältä löytyy hirveän paljon kaikkea mielenkiintoista asiaa. Sellaista, mitä en ole tullut koskaan aikaisemmin ajatelleeksikaan.
No sä kävit tosi paljon tekstejä läpi tätä kirjaa varten. Niin kerropa, että mitä uutta ja itsellesi merkityksellistä löysit niistä teksteistä?
Voi hyvänen aika, kun oli vaikea kysymys.
Voit valita 1 tai 2, jos tuntuu, että vaihtoehtoja on liikaa.
Merkityksellistä uutta. No, tuohon niin vaikea vastata kyllä. Että
löytyykö jotain semmoisia oivalluksia, mitkä liittyy omaan elämään tai mille on itselle ollut jotain käyttöä tai ajatuksen siementä?
Sitten kun mä viime kesänä keskustelin yhden ystävärouvan kanssa Pohjanmaalla ja keskusteltiin tämänkin kirjan tekstien tiimoilta ja niin kyllä tämmöinen perinteinen kastekysymys oli sellainen, että se pisti mua niin kuin ajattelemaan jollakin tavalla uusin silmin katsomaan sitä, että tämä rouva oli menettänyt synnytyksessä lapsensa ja sitä ei ollut kastettu. Ja se oli hänelle äärimmäisen kipeä paikka. Ja silloin mä oivalsin, että ei Jumala luotuaan kadu. Se, minkä hän on luonut, vaikka sitä ei olisi kastettukaan, ei hän sitä helvettiin hylkää.
Hyvin ja painavasti sanottu.
Tämä oli kyllä sellainen oppi, minkä opin toisen ihmisen elämän kokemuksen kautta. Sitten tietysti on nämä omat elämän kokemukseni siitä, kuinka Raamatulla on hakattu päähän ja potkittu päähän, että niin kuin muiden kristittyjen tai kristittyinä itseään pitävien taholta. En tiedä, kumpia he ovat, mutta ainakin pitävät itseään hyvinä kristittyinä. Ja sitten heidän asenteensa erilaisuutta, ihmisen erilaisuutta kohtaan on äärimmäisen suppea ja ahdasmielinen ja ahdaskantainen. Ja kuinka mä löysin sieltä Raamatun teksteistä sen armahtavan Jumalan, sen, että Jumala on luonut meidät jokaisen erilaiseksi. Me emme ole samanlaisia, meitä ei ole tarkoitettu samanlaisiksi, vaan meidän kuuluu olla erilaisia ja silti me ollaan Jumalan luomia, Jumalan kuvia, aivan kuten Raamatun alkulehdillä sanotaan.
Meitä Jumalan kuvia on täällä monta, 8 miljardia.
Kyllä, näinpä.
Kyllä. No, tämä on sun toinen kirja ja sun ensimmäinen kirja käsitteli sun omaa elämää. Haluaisitko kertoa jotain siitä?
Mun ensimmäinen kirja ilmestyi vuosi sitten kesäkuussa ja se ilmestyi juuri sillä hetkellä tai siihen aikaan, kun mä olin jälleen kerran sairaalahoidossa. Ja se kertoo mun syöpään sairastumisesta, syövän kanssa elämisestä ja syövästä huolimatta elämisestä. Ja sen viesti on ennen kaikkea siinä, että elämä on iloinen ja positiivinen asia.
Ne on aika suuria sanoja, kun ottaa huomioon, että mistä taustasta sä tulet. Minkälainen se sun taistelu on ollut?
No, se on ollut aika rankka, että mulla on siis parantumaton plasmasolusyöpä. Ja siitä huolimatta mä koen, että mulle on jokainen päivä lahjaksi annettu. Ja mä koetan elää ne jokaisen päivän täysillä. Löytää sieltä iloisia asioita, kauniita asioita, joista voi iloita, nauttia, joiden kanssa voi elää aina päivän kerrallaan eteenpäin.
Hiljaiseksi meinaa vetää haastattelijankin. Hän on tullut tähän meidän kanssa juttelemaan kallisarvoisella ajallaan.
No,
kiitos vielä siitä toisenkin kerran, mutta tämä ei ole vielä loppukiitos. Me jatketaan haastattelua kaikesta huolimatta.
No, minä jo säikähin.
Tämä on siis sun toinen kirja. Mistä sä saat innoituksen tähän sun luovaan työhön?
Mulla on kiire elää.
Mä vaikutuin sun tarinasta, minkä sä kerroit tuossa vähän aikaa sitten, kun me kohdattiin ekan kerran. Se oli huima juttu.
Mulla on siis, mulle on lääkäri lukenut Madon luvut mun elinajalle 2020 helmikuussa. Ja jos minä uskoisin niitä lääkärin sanoja, mulla olisi 1,5–2,5 vuotta elinaikaa jäljellä. Mutta silloin, kun hän nämä Madon-luvut mulle luki, niin mä päätin, että en minä noita sanoja usko. Että ei se minun elinvuosieni määrä ja elinaikani määrä, ei se ole kiinni lääkäreistä eikä lääkärin sanasta. Se on jostain aivan muusta kiinni. Mutta että silti mä koen, että mulla on kiire elää ja sitten mulla on hirvittävä intohimo kirjoittaa koko ajan uutta. Mulla vuosi sitten karkas syksyllä mopo vähän käsistä. kirjoitushommien suhteen. Istuin 4 vuorokautta edesmenneen isoäitini keinutuolissa läppärisylissä ja kirjoitin koko ajan, nukahtelin milloin mitenkin sattuu mihinkin aikaan vuorokaudesta hyvänsä ja sitten taas heräsin, olin siinä keinutuolissa edelleen ja läppärisylissä jatkoin saman tien kirjoittamista ja siinä meni 4 vuorokautta, enkä ollut käynyt makuuhuoneessa kertaakaan.
Melkoinen tahti.
Mulla 2 kuukaudessa syntyi semmoinen 300 sivua tekstiä.
No nyt on kyllä ihan pakko kysyä, se saa olla vastaamattakin, jos tämä on salaisuus, mutta mitä nämä tulevat projektit on tai mikä se projekti on, mihin tämä valtava tuotantotahti liittyy?
No tämä on tarina perheestä, joka kuvittelee ja pitää itseään muita parempana.
Okei.
Ja sillä tarinalla on vahva todellisuuspohja.
Kuulostaa mielenkiintoiselta.
Ja mulla on todella mopo karannut käsistä. Mulla on tällä hetkellä sitä tarinaa 700 sivua.
Ja lisää tulee ilmeisesti koko ajan.
Mä yritän nyt tiivistää ja kunhan mä nyt saan nyt se tulee pysyttelemään tuossa vähän reilussa 700 sivussa ainakin nyt näillä näkymin. Ja sen jälkeen mä ajattelin, että mun täytyy niin kuin aloittaa alusta kirjoittamaan samaa tarinaa uudestaan.
Taas. Eli editointivaihetta mennään.
Editointi, että sitten täytyy editoida ja kirjoittaa uudestaan ja taas uudestaan ja uudestaan. Että.
No, mä luin haastattelun, jossa sä kerrot, että sä oot myös ilmeisesti kokemusasiantuntija ja saanut siihen koulutustakin, kansainvälistä
Kyllä.
koulutusta. Kertoisitko siitä hieman lisää?
No mä en ole kokemusasiantuntijatehtävään saanut varsinaisesti kansainvälistä koulutusta, mutta mä oon siis mielenterveyskuntoutuja myös, en ainoastaan syöpäpotilas. Mulla on myös 2-suuntainen mielialahäiriö, jonka takia mä oon alun alkaen päätynyt työkyvyttömyyseläkkeelle. Ja sen tiimoilta kävin ensin 1 kokemusasiantuntijakoulutuksen, sitten 2 ja sitten 3, jossa pätevöidyin kokemusasiantuntijakouluttajaksi. Mä oon sitten tuolla mielenterveyssektorilla klubitalotoiminnassa mukana erittäin aktiivisesti ja siellä on sitten ollut Euroopan klubitaloverkoston hallituksessa vuosikausia vuoden 2020 loppuun saakka. Et silloin jättäydyin pois sitten terveydellisistä syistä ja teen aina pyydettäessä näiden klubitalojen toiminnan laaduarviointeja milloin missäkin päin. Että mä nyt olin Ruotsissa viimeimmäksi tekemässä toukokuun alussa tällaista laadunarviointia.
Sä oot siis päättänyt olla uskomatta sitä lääkäreiden arviota ja sä teet vaikka mitä. Niin yksi kysymys vielä loppuun. Mihin sun toivo perustuu?
Uskoon. Jumalaan. Jumalan rakkauteen. Siihen, että siellä on se rakkaus, joka kohdistuu myös minuun aivan täysillä. Ja että mä saan niin kuin perustaa elämäni siihen. Ja sano ihmiset mitä hyvänsä minusta. Niin Jumalan rakkautta ei voi kukaan riistää multa pois.
Se oli hyvin sanottu. Suuri kiitos, Pauli, meille antamastasi ajasta.
Kiitos.